Vážené posluchačstvo, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu advokátní kanceláře PRK Partners a Právokranní kávě. První měsíce roku často bývají spojeny s novými regulatorními výzvami a o jedné z nich se budeme bavit i dnes. O tom, co je to DSA, co přináší pro české podnikatele a s jakými zajímavostmi se setkává při přípravě na tuto regulaci u klientů, si se mnou přišla popovídat Jana Očenášková, advokátka PRK Partners, zajímající se kromě korporačního a kontraktuálního práva také o regulaci moderních technologií. Jani, vítej, ahoj.
Ahoj Martine, děkuji za pozvání.
Tak, jak jsme si řekli, vrcholí přípravy na DSA, která nabude účinnosti teďko v únoru. Co toto DSA vlastně je?
Zjednodušeně řečeno, upravuje online zprostředkovatele, a to včetně online platform a velkých vyhledávačů. Jenom možná ne každý je zběhlý ve zkratkách, tak jako Ivan Mládek, tak DSA je Digital Services Act, tedy nařízení o digitálních službách. Je to evropské nařízení, ale u nás funguje napřímo, protože je to právě nařízení.
Takže Digital Service Act, tedy DSA, jde ruku v ruce s jinou zkratkou DMA, což je není taneční droga, ale Digital Marketects, který byl v podstatné části implementovaný během loňského roku. Jak se tyhle ty dvě legislativní díla od sebe liší a v čem to mají společného?
On ten Digital Market Act, ono to je už v tom názvu, že je to vlastně o trzích, takže je to vlastně soutěžně právní úprava, zatímco DSA je spíše úprava těch zprostředkovatelů jako takových, ale DMA míří na ochranu soutěže tím, že vlastně identifikuje takzvané gatekeepery, to jsou platformy a další služby, které vlastně mají zásadní roli z hlediska fungování internetu v tom smyslu, že prostě všichni je do nějaké míry potřebujeme, abychom dělali to, co běžně jako v tom online světě děláme. V podstatě v tom online světě plní funkci takové jako infrastruktury. A DMA definuje ty největší a říká, že ty největší mají prostě nějaké povinnosti soutěžně právního charakteru, tak aby umožnili vlastně soutěž i těch ostatních poskytovatelů, protože typicky ta platforma tohohle jako gatekeeper charakteru například i napřímo něco prodává, ale současně prezentuje vlastně ostatní prodávající třeba. Takže je tam potřeba nastavit pravidla, aby ta soutěž nebyla narušená tím, že já jsem ta platforma a současně můžu tlačit ty svoje výrobky nahoru bez ohledu na to, jestli jsou výhodné nebo nevýhodné a podobně.
No, ono i to DSA, ten Digital Services Act, do značné míry stanovuje přísnější režim pro ty velké hráče také. Právě v souvislosti třeba s Googlem nebo s Facebookem je o DSA docela hodně slyšet v poslední době. Všichni si na to hodně stěžujou. Co si zákonodárce speciálně připravil právě na tyto velké platformy a velké vyhledávací engine?
Já možná to řeknu ještě trošku více ze široka. DSA vlastně si naidentifikoval, kdo všechno jsou ti zprostředkovatelé online služeb a seřadil si je podle, řekněme, závažnosti toho jednání nebo toho dopadu na ty koncové uživatele. A to, co vlastně ty zmiňuješ, tak to je ten vrchol té pyramidy nebo podle toho, jak si to graficky zobrazíme, ale ty mají vlastně nejvíc těch povinností, ale současně mají povinnosti všech těch jako ostatních jako nižších forem, když to tak nazvu. A ty velmi velké online platformy a velmi velké vyhledávače musí splnit celou řadu povinností, kterými se liší od těch ostatních. A to je třeba, že musí provádět analýzy rizika, musí jako mít nachystaná opatření, kterými ta analyzovaná rizika potom zmírňují. Musí poskytnout například obchodní podmínky ve více jazycích, musí být tedy jako jasně čitelné nebo jako srozumitelné. A dále musí uplatnit mechanismy pro odpovídání na krizové situace a musí také mít veřejné repozitáře reklam, které jsou v těch službách použité. Ale to, jak říkám, to je jenom část těch povinností, ty ostatní povinnosti musí plnit i poskytovatele, kteří nejsou tak velcí nebo kteří spadají do těch jiných kategorií.
Ještě než se k tomuhle z tomu dostaneme a velké hráče už tuhle z tu chvíli si můžeme opustit, protože těch je jako několik málo jednotek a vlastně v České republice ani příliš nebudou. Ty hodně hovoříš o zprostředkovatelích v souvislosti s DSA, proč?
Mm-hmm. DSA se vlastně celá týká online zprostředkovatelů. Aha. Vlastně všechny ty služby, které potom ta DSA zahrnuje, tak všechny jsou to služby nějakého online zprostředkování. A to zprostředkování není čistě jenom zprostředkování třeba nákupu, což je asi to, co si představíme typicky, ale jde vůbec o nějakou funkci prostředníka mezi dvěmi stranami. A to je případ například online platform, kde prostě ten zprostředkovatel je ta online platforma. Aha. A teď tam je vlastně obsah, který tam dávám já a chci, aby to četl někdo jiný. A bez toho, aha, abych měla tu online platformu, tak by mi to stejným způsobem nefungovalo. Stejně tak to, co si teda představíme asi typicky pod těmi zprostředkovateli, to můžou být nějaké nákupní portály, kde mi někdo poskytne to prostředí, ve kterém já už si jenom naklikám, co prodávám, za kolik, jaké mám obchodní podmínky a umožním tím těm spotřebitelům nebo i nespotřebitelům vlastně získat to moje zboží.
Řeší to taky nějakým způsobem infrastrukturu?
Je to tak. Jak jsem říkala, je to opravdu pro všechny zprostředkovatele. Teď jsem zmiňovala spíše ty nejzajímavější z hlediska běžného uživatele. Tam by se řadil ještě určitě hosting, kdy dnes už asi téměř každý má něco uloženo u sebe někde na cloudu. Takže to je typický hosting. Ale jsou tam zahrnuté také služby prostého přenosu a služby takzvaného cache, což jsou už ty ryze technické služby, řekněme, a vlastně z pohledu běžného uživatele už to prochází úplně mimo jeho pozornost.
No a když už se tady bavíme o českém trhu a o tom, jaké povinnosti dopadnou spíš na ty středně velké nebo menší hráče v České republice, tak jaké zvláštnosti nebo jaké zajímavosti si v tom objevila v tomto legislativním díle?
No, to dílo je obecně zajímavé a velmi obsáhlé. Ono se to vlastně nedá vůbec pojmout v tom krátkém prostoru, který máme, takže teď vlastně si tady vypichujeme jenom nějaké řekněme highlighty dne. A jenom nějaký úplně základní přehled. Každopádně, co je, myslím, docela zajímavé, je, že vlastně většina těch subjektů, na které potenciálně může DSA dopadnout, tak se musí soustředit na to, že DSA reguluje službu. Nereguluje to konkrétního provozovatele, ale službu. To znamená, já když jako analyzuju, jestli spadám pod DSA, tak ano, jako dívám se, jestli ten subjekt spadne pod DSA, ale vztahuji to vždycky k těm službám, které poskytuje. A to je trošku triky, protože typicky klienti se soustředí třeba na tu svoji hlavní službu, kterou poskytují, ale na těch třeba webovkách může být celá řada dalších služeb, které si třeba ani úplně neuvědomí, že by mohly být službou podle DSA. Takže při té analýze se vždycky díváme primárně na ten hlavní biznis, který ten klient dělá, jestli ten je zprostředkováním, ale pak se snažíme vlastně, ať už pomocí toho, že analyzujeme, co na těch webovkách je, nebo že se chytře doptáváme, tak analyzujeme, jestli tam nejsou další služby, které si třeba ten klient ani nemusí uvědomit a u nás si objedná analýzu nějaké služby a my třeba zjistíme, že možná i nějaká jiná služba naplňuje tyhle ty charakteristiky. To je typicky třeba otázka umisťování reklam. Aha. Kdy ono je to takové neintuitivní, protože my jsme se vlastně úplně nebavili, jenom tak jsme naznačili ten hosting a ty online platformy, ale hlavní rozdíl mezi hostingem a online platformou je, že já nejen umisťuju obsah někam na web nebo někam do toho digitálního prostoru, ale také ho umisťuju za tím účelem, aby byl viditelný pro další nějakou širokou pro široké publikum vlastně. A tím, že je to dostupné pro široké publikum, se z toho stává online platforma. Dokud si to ukládám pro sebe, nebo tu a tam se tam na to někdo podívá, když mu nazdílím ten svůj dokument, tak je to hosting. A tady se nám to právě takhle dělí mezi ten hosting a mezi ty online platformy. A co není úplně intuitivní, je právě ta reklama, kdy já vlastně jako objednatel té služby, já chci, aby mi někdo zveřejňoval reklamy. A já si to objednám u někoho a buď to dělám u konkrétní společnosti, která má webové stránky, anebo to dělám přes další zprostředkovatele. Ale já jsem vlastně ten konečný příjemce, který má zájem na tom, aby se ta reklama zobrazila. Já ji umisťuju do prostoru, tím splňuju definici hostingu a současně cílem je, aby se to zobrazovalo dalším lidem, čímž se splňuje definice té online platformy.
Já takhle, jak to popisuješ, je to pro mě docela neuchopitelné, jak si představit teda situaci, kdy umístím tu reklamu a můžu se dostat právě do té definice té online platformy.
Tam je vlastně důležité, jestli se bavíme o tom zprostředkovateli anebo o tom, kdo chce tu reklamu zadat. Když jsem, řekněme, společnost, která prodává spodní prádlo a já si na své webovky umístím reklamu na jednotlivé věci, které chci promovat, tak tam nemáme naplněnou tu roli toho zprostředkování, protože jsou to moje webové stránky a je to můj produkt, takže tam nemám rozdílnost toho, kdo vlastně poskytuje ten prostor a rozdílnost toho, kdo to zadává. Ale pokud prodávám spodní prádlo a chci, aby nějaká jiná webovka, když ji někdo navštíví, zobrazila tu moji reklamu a může to být buď velké množství webovek nebo nějaká konkrétní, to už je celkem jedno, tak pokud nejsou moje, tak už je to, už ty webové stránky, respektive ti majitelé, jsou v pozici toho, kdo zprostředkovává tu službu. Ten transfer mojí reklamy ode mě k mým klientům nebo k potenciálním klientům. Takže vlastně zase, když se na to podíváme z pohledu majitele té webové stránky, tak pokud si prostě napíšu nějakou svoji stránku, kde sdílím detaily ze svého života, nějaký blogísek a podobně, tak ve chvíli, kdy si řeknu, že ten blogísek vlastně navštěvuje docela hodně lidí a já bych z toho chtěla minimálně si vydělat na to, abych mohla psát ve svém volném čase a měla více toho volného času a přidám si tam ty reklamy jiných osob, tak v tu chvíli já se vlastně stávám zprostředkovatelem. Aha. A pak je zajímavé, jaká je míra toho, nakolik ta reklama je vlastně důležitá pro provoz těch stránek. To je ještě takové jako úhybné pravidlo, které nám umožňuje nejen ve vztahu k těm reklamám uhnout z režimu online platformy, pokud ta činnost, která jako naplňuje tu definici online platformy, je vlastně hrozně zanedbatelná oproti té hlavní činnosti. Aha. Ale pokud převáží a já prostě jako začnu mít velké zisky z té reklamy, a tak už to bude sporné přinejmenším.
Takže rozdíl asi bude mezi tím, jestli si píšu svůj blogízek a takhle si přivydělávám, nebo jestli jsem třeba zpravodajský web, který žije z reklamy a vlastně financuje tu svou činnost z reklamy, rozumím tomu správně.
Tak, může to tak být. Ve chvíli, kdy jsem zpravodajský web, který není nastavený hlavním způsobem, že mám nějaký placený přístup třeba a prostě poskytuju to jako svoji službu, ale primární zdroj příjmu mám z toho, že tam přehrávám nějaké reklamy, ať už v nějakých videostupech, anebo přímo na tom webu, když si čtenáři čtou vlastně i ty jednotlivé články, tak v tu chvíli může převážit opravdu ta role reklamy. A můžu se dostat do režimu, že jsem vlastně online platformou a to pouze z toho důvodu, že poskytuju tu reklamu. Ale zajímavé jsou třeba i komentářové sekce na těch zpravodajských webech. Tam je to taky...
To také souvisí s DSA.
Je to tak, protože ve chvíli, kdy umožňujeme komentovat ty jednotlivé příspěvky, tak vlastně už zase vytváříme nějakou formu platformy, protože kdokoliv může tam umístit ten svůj obsah, který je vlastně přístupný pro všechny. Ale tady s nám vstoupí to, co jsem zmiňovala ve vztahu k té reklamě, že pokud to bude jako hodně marginální činnost, tak nám to sice formálně naplní definici online platformy, ale uplatní se nám tam ta preambule, která nám říká, že ty jako malé činnosti, které jenom jako čistě malinko doplňují tu hlavní funkci, tak nás neposunou do toho režimu online platformy, ale posuzují se pak jako hosting, který má výrazně přívětivější regulaci, která není zase tak dramatická.
No, pokud se bavíme o reklamě, tak tomu rozumím, že je tam nějaká komerce a že tam nějaká pravidla pro zprostředkování mají být, ale proč pro zrovna onlineový diskuzní fóra nebo pro diskuze, co tam je za důvod, proč se na to DSA vztáhne?
Tady bychom se asi mohli podívat obecně na to, co je účelem té celé regulace. A to je prostě nastavení standardu odpovědnosti těch provozovatelů, to znamená zprostředkovatelů, kteří vlastně umožní šířit nějaký obsah, v případě tedy těch online platform šířit, protože se to dostává mezi ostatní. A tím, že šíříme obsah, tak můžeme šířit i nějaký nelegální obsah, závadný obsah, můžeme prostě tam nám vyvěrá vlastně dnes spousta negativních společenských jevů, včetně kyberšikany a tak dále, takže ono i naprosto nevinný malý diskuzní fórum může být problematické, pokud se tam začnou shromažďovat lidé, kteří například podporují terorismus nebo šikanují někoho dalšího a tak dále. A současně vlastně ta DSA zajišťuje, aby práva konečných uživatelů byla posílena, takže nás vlastně nám vytváří nějaký jako institucionální rámec, který už jako nenechává naprostou volnost těm platformám ve smyslu já ti, milí uživateli, smažu, co já sám uznám za vhodné a pokud já s tvým příspěvkem souhlasím, tak ho tam nechám a pokud nesouhlasím, tak ho smažu. Dává nám tam ta regulace nějaká práva. Samozřejmě otázka je, nakolik se budou dařit vymáhat. To je vždycky druhá otázka každé regulace. Ale tohle vlastně jsou ty hlavní účely. A současně bych teda chtěla říct, že i chrání do nějaké míry ty zprostředkovatele. Že tak, jak jsme si řekli, že každý ten zprostředkovatel má jinak přísnou regulaci, tak současně DSA říká, že ne každý zprostředkovatel odpovídá přesně za to, co má na těch webových stránkách nebo na tom svém prostoru zveřejněno, protože prostě nemusí kontrolovat preventivně veškerý obsah, ale současně je tam třeba povinnost pak reportovat, pokud zjistí, nebo pokud mu někdo reportuje nelegální obsah, tak povinnost jako proti tomu zakročit. Takže myslím, že ta úprava je poměrně vyvážená ze všech stran, jako chrání jak ty koneční uživatelé, tak ty zprostředkovatele a doufejme, že nám nastaví nějaké civilizované prostředí v online světě.
Tak budeme si držet palce. Jak jsme na tom vlastně s implementací tohle z toho nařízení, kdy můžeme očekávat adaptační zákon a kdy to plnění povinností, kdo to bude vlastně dohlížet?
DSA nabývá účinnosti sama o sobě 17.2. tohoto roku, ale samozřejmě má i svůj adaptační zákon, kde jsou mimo jiné určeno, kdo je ten regulační úřad v České republice a také, jaké třeba nás čekají pokuty, pokud to nařízení porušíme. Takže ten adaptační zákon bohužel ještě není účinný. Tak pokud se podnikatelé vyděsili, že se ještě nepřipravili na DSA, tak se nepřipravil plně ještě ani zákonodárce. Adaptační zákon, který se jmenuje zákon o digitální ekonomice, zatím ještě nebyl předložen na vládu. Doufejme, že se to tak stane brzy, ale stejně musí ještě projít parlamentem. Co víme, nebo respektive ten obsah je znám, víme, že Český telekomunikační úřad bude ten úřad, který bude zodpovědný v roli národního koordinátora digitálních služeb a uvidíme, jaká bude pak ta praxe. zatím je tam určitá míra kritiky ve vztahu k tomu, že byl určen právě Český telekomunikační úřad, protože nemá úplně velkou míru nezávislosti. Hmm. A to si myslím, že souvisí s tím, že DSA je chápáno hodně jako technický předpis, že se vlastně týká těch technických služeb, zvlášť když si vzpomeneme, že tam máme i službu kešování, tak to je typicky technická záležitost a tam ten ČTU je poměrně jako logická volba. Ale na druhou stranu, jak jsme si řekli, s cílem DSA je regulovat rizika, která přichází s internetem, s online prostředím a to i ta společenská, takže tam to může být poměrně problematické ve chvíli, kdy ČTU bude muset posuzovat závadnost obsahu, tak se dá asi očekávat, že přinejmenším se bude muset rozšířit o odborníky na tahle témata.
Říká Jana Očenášková, advokátka PRK Partners. Jani, děkuji za tvou návštěvu a za zajímavé praktické postřehy ohledně DSA z praxe.
Já moc děkuji za pozvání, Martina, a za prýma pokec.
Od mikrofonu se loučí také Martin Frolík a přepíná do studia Kristýny Faltýnkové, která pro vás má připravené další přehledy právních a legislativních novinek.
Zdravím vás, vážení posluchači. Po úžasném rozhovoru Jany a Martina je tady Kristýna Faltýnková s novinkami z legislativy a judikatury. Co se týče těch novinek z legislativy, tak neurodilo se nám toho zase tolik, respektive neurodily se nám novely velkých zákonů typu občanský zákoník a stavební zákon. Nicméně pořád tu máme pár kousků, které bych ráda zmínila. Prvním z nich je poslanecký návrh zákona, který se týká vydání ústavního zákona o referendu o nahrazení peněžní jednotky koruny české peněžní jednotkou euro, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v Evropské unii a o přerozdělování migrantů v Evropské unii. Je to tedy několik velkých otázek v jednom návrhu zákona a uvidíme, zda vůbec tento návrh získá vlastně podporu vlády a nebo skončí někde v propadlišti poslanecké sněmovny. Další návrh zákona, který se nám objevil v připomínkovém řízení, je návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů. Ten vlastně navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie z oblasti polovodičů a měl by určovat vnitrostátní orgány a některé činnosti vykonávané příslušnými vnitrostátními orgány. Potom další návrh zákona v připomínkovém řízení je návrh zákona, kterým se mění zákon o kanceláři prezidenta republiky. A ten reaguje na situaci, kdy je zvolen prezidentem republiky odlišný člověk od předchozího prezidenta republiky. Tudíž nastává období, a v minulosti toto období trvalo měsíc, dva měsíce, kdy současně existuje nově zvolený prezident, který ale ještě nesložil slib a neujal se vlastně své funkce. A stávající prezident, jehož mandát končí. Dokonce tam může být období, kdy mandát už skončil, ale ještě nebyl složen slib novým prezidentem. Tento návrh zákona by měl tuto situaci pokrývat, co se týče finančního a materiálního zabezpečení výkonu úřadu prezidenta republiky, protože vlastně v roce 2023, kdy byl zvolen současný prezident republiky, tak se tato situace řešila prostřednictvím úřadu vlády, kdy byl nově zvolenému prezidentu na základě jeho žádosti poskytnut bezplatně k využívání Hrzánský palác. Avšak pro vlastně takovýto postup není zákonný podklad a do doby, než budou další prezidentské volby, by bylo nejspíše vhodné tuto situaci mít upravenou, protože nastává pravidelně. Poslední legislativní novinka, kterou jenom velmi krátce zmíním, je návrh vyhlášky o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Tato vyhláška reaguje na pozměňovací návrh, kterým byl v poslanecké sněmovně změněn zákon, který měnil zákon o zaměstnanosti, a od 1.7.2024 by měla nabýt účinnosti změna, která právě požaduje elektronickou komunikaci pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Tato vyhláška by tedy tuto povinnost měla uvést v praxi a stanovit podrobnosti k tomuto. A nyní se již dostáváme k judikatuře. První nález ústavního soudu, který bych chtěla zmínit, tak pravděpodobně už o něm víte. Už o něm slyšeli plus minus všichni. Proto je otázka, jestli je potřeba se jim vůbec zabývat nějak do hloubky, ale dovolte mi aspoň krátce ho shrnout. Jedná se o nález ústavního soudu, který řešil valorizaci penzí, a dopadlo to vlastně tak, že plénum ústavního soudu zamítlo návrh na zrušení zákona, kterým se snížila ta valorizace. Ústavní soud se v souvislosti s tímto návrhem na zrušení toho předpisu zabýval několika otázkami. První otázkou bylo, zda nedošlo ke zneužití stavu legislativní nouze, ve kterém byl ten zákon přijat, protože tento stav vlastně umožňuje takové zrychlené přijímání zákonů. A dospěl k závěru, že k tomu nedošlo, jednak proto, že otázka vůbec jednání poslanecké sněmovny v rámci systému legislativní nouze je otázkou stanovenou nebo postupem stanoveným jednacím řádem. Tudíž porušení těch pravidel, i kdyby k němu došlo, tak nutně nevede k protiústavnosti vlastně toho celého postupu a přijatého zákona. Právě proto, že to není porušení nějakého pravidla stanoveného ústavou nebo ústavním počátkem České republiky. Současně se zabýval také tím, že v dané situaci, když bylo vlastně posuzováno, jaký dopad by ta valorizace, tak jak byla původně stanovena, měla na státní rozpočet, tak opravdu tam k nějaké zásadní změně okolností s ohledem na vývoj inflace došlo a bylo třeba na ní reagovat. Takže i z tohoto pohledu dospěl ústavní soud k závěru, že v dané situaci byl důvod takto postupovat. Současně se také zabýval tím, jestli vlastně parlamentní opozice a zprostředkovaně i veřejnost měli možnost se s tímto návrhem seznámit, vyjádřit se k němu, reagovat na něj. A vzhledem k tomu, že ten návrh nebyl projednáván zase v tak krátké době a byl vlastně veřejností diskutován, byl jí představen a stejně tak se k němu opozice vyjadřovala, tak tady ty možnosti té reakce byly zachovány. To, že opozice vlastně využívala obstrukčních jednání, to je otázka ještě druhá, kdy ústavní soud se obecně zabýval tím, zda má vůbec řešit tvrzené porušování jednacího řádu při projednávání sněmovního tisku, protože v určité chvíli tam vlastně došlo k tomu, že opozice už neměla možnost se dále vyjadřovat. Právě ale v návaznosti na to, že dva z jejich představitelů jasně deklarovali, že účelem jejich vystoupení je přijetí toho návrhu obstruovat. Tudíž oni vlastně nevyužívali to své právo k tomu, aby upozornili na nedostatky toho návrhu, aby argumentovali, aby přednášeli vlastně jiný pohled na věc, ale jenom k obstrukcím. Obstrukce podle ústavního soudu nemají vést paralýze legislativní činnosti poslanecké sněmovny, neboť potom by většina poslanecké sněmovně nebyla s to prosadit svoji vůli svobodným hlasováním, což by bylo v rozporu s článkem 6 věty první ústavy. Ústavní soud se také zabýval tím, zda nejde o nepřípustnou retroaktivitu anebo případně nepravou retroaktivitu. Dospěl k závěru, že o pravou retroaktivitu nejde, protože to by byla situace, kdyby ty valorizované důchody už byly vyplaceny a měly se vracet, případně už uplynul termín pro jejich výplatu, vyplaceny sice nebyly, a následně v době, kdy už je stát prodlení s jejich výplatou, tak by je snížil. Tudíž dospěl k závěru, že zákonodárce se nedopustil nepřípustné retroaktivity. Posuzoval, jak jsem zmiňovala, i nepravou retroaktivitu s tím, že v daném případě se jedná o zásah do legitimního očekávání příjemců důchodů. Nicméně je třeba posuzovat ten zásah do legitimního očekávání příjemců důchodů oproti tomu, jaký dopad by měla vlastně ta valorizace důchodů na důchodový účet a na zvýšení schodku státního rozpočtu. A to nejenom v daném roce, ale i v letech následujících, což vše bylo vyčísleno. Ústavní soud také v této souvislosti zmínil, že neexistuje základní právo na trvalé zvyšování důchodů či kopírování růstu cen, tedy na kopírování inflace ve výši důchodů, ale podstatou základního práva je přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a záruka důstojného života. To znamená spravedlivý a přiměřený důchod, nikoli ale jeho automatické navyšování. Současně z pohledu vlastně i ústavního práva a celého důchodového systému je tam také ta míra solidarity se současnými plátci do důchodového systému, kterým se vlastně navyšuje deficit důchodového účtu, respektive schodek státního rozpočtu tím, pokud by k té valorizaci došlo. Ústavní soud uvedl, že velmi silně vnímá nelehkou situaci, ve které se příjemci důchodu jako zranitelné osoby nachází. Současně ale má za to, že na ně inflace dopadá o něco méně, protože ke zvyšování důchodů došlo, než na některé jiné skupiny osob. A nelze přehlížet právě ten pohled mezigenerační solidarity, tedy solidarity současných důchodců s dalšími generacemi, z jejichž odvodů se důchodový systém nyní financuje. Proto zde existuje společný zájem na tom, aby ten systém důchodového pojištění byl vyvážený, spravedlivý a udržitelný, a to nejen aktuálně, ale i v budoucnosti. A stabilita a vyrovnanost státního rozpočtu a veřejných financí je zájem, který se právě stavěl oproti tomu legitimnímu očekávání těch příjemců toho důchodu, že do té valorizace nebude zasahováno. Další nález ústavního soudu, jak už to pravidelně v našem podcastu bývá, se týká úplně jiné oblasti, a to konkrétně náhrady újmy za vlastně vzetí do vazby, respektive za důsledky vzetí do vazby. Co se v daném případě stalo? V daném případě se jednalo o trestní řízení, v rámci kterého byl prověřován trestný čin a stěžovatel, který se obrátil na ústavní soud, byl vzat na nějakou dobu do vazby. Následně byla vazba zrušena a stěžovatel byl veškerých obvinění zproštěn. Nicméně celá tato skutečnost a zejména ten pobyt ve vazbě na něj měly dalekosáhlé následky. U vlastně toho stěžovatele se vyvinula posttraumatická stresová porucha, která vznikla v příčinné souvislosti s výkonem vazby, což bylo prokázáno. A došlo vlastně k tomu, že se stěžovatel v důsledku té vazby začal bát lidí, měl stavy úzkosti, deprese, prožíval nechutenství, bolesti žaludku a stal se nesoběstačným a byl mu přiznán invalidní důchod 3. stupně. Ty obtíže, které se u něj vyvinuly, tak ho prakticky vyřadili ze standardního života a jeho život převrátili na ruby. A to ve věku kolem 25 let, kdy vlastně k tomuto došlo. Na základě tady těchto následků, tak stěžovatel v roce 2015, máme rok 24, v roce 2015 podal žalobu na zaplacení částky 5 milionů z příslušenství, kterou se domáhal právě odškodnění za škodu, která mu byla způsobena při výkonu veřejné moci na jeho zdraví. s tím, že následoval takzvaný soudní ping-pong, kdy o jeho vlastně požadavku rozhodovali postupně soudy, byla tam podávána odvolání, dovolání, vracelo se to. V rámci tohoto řízení tak došlo i ke zvýšení té částky, kterou požadoval, a to až na nějakých 16 milionů v součtu. Nicméně výsledkem bylo, že tady ten stěžovatel tak měl přiznáno 448 tisíc 80 korun s příslušenstvím. Od roku 2015 do roku 2024 tak probíhal soudní ping-pong a toto byl celkový výsledek pro někoho, kdo se v 25 letech dostal v důsledku vazby do třetí, do invalidního důchodu třetího stupně a byl vlastně postižen po celou dobu tady toho řízení. Ústavní soud dospěl k závěru, že takováto náhrada škody tak je naprosto nepřiměřená a ty soudy pochybily, když ji v této výši přiznali, protože zpráva na ochranu tělesné a duševní integrity podle článku 7 odstavec 1 listiny plyne princip plné náhrady majetkové i nemajetkové újmy tomu, kdo utrpěl újmu na zdraví, a tento princip je vlastně označován jako princip plného odškodnění. V rámci toho principu plného odškodnění tak je třeba, aby soudy zohlednily i to, jak dlouho bude poškozený skutečně se domáhat vlastně toho odškodnění, jak dlouho to bude trvat a jak dlouho tudíž budou ty následky, které mají být odškodněny, trvat. V daném případě soud dospěl k závěru, že soudy měly na základě paragrafu 7 odstavec 3 vyhlášky o odškodňování tak dospět k tomu, že je třeba tady tu částku, ke které nějakým způsobem došly i na základě znaleckých posudků, tak navýšit, tak aby odpovídala právě tomu principu plného odškodnění. To však soudy neučinili a ústavní soud tedy neřekl, jaká částka by byla přiměřená, pouze tu částku, o které rozhodli, tak označil za zcela nepřiměřeně nízkou a rozpornou s principem plné náhrady újmy. A dospěl k závěru, že soudy by měly odškodnění zvýšit tak, aby alespoň rámcově odpovídalo tomu, co si stěžovatel vytrpěl a co si pravděpodobně ještě vytrpí, protože podle toho znaleckého posudku, tak ty následky vlastně doteď neskončily, ty v čase pokračují. Samozřejmě toto je extrémní případ, kdy vazba, která může trvat nějakou dobu a může následně dojít k tomu, že ten, kdo byl vzat do vazby, bude zproštěn veškerých obvinění, tak je standardním postupem a vlastně institutem, který je v trestním právu používán a nemusí mít takto zásadní následky pro každého, kdo je jí podroben. Ovšem pokud k tomu dojde a je to prokázáno, pak je třeba, aby ta náhrada té způsobené újmy odpovídala opravdu té situaci, a to bez ohledu na nějaká omezení, která třeba z vlastně zákonů nebo vyhlášek vyplývají. Další nález ústavního soudu tak se týká takzvaného souběhu funkcí, kdy předseda představenstva akciové společnosti měl současně smlouvu jako její generální ředitel. Tady ten souběh funkcí, to je otázka, která byla řešena v judikatuře už mnohokrát a kdokoliv se vlastně tady pohybuje v tom korporátním právu a v pracovním právu, tak všechny tyto otázky zná. Co bych řekla, že je zase zajímavé, tak tady se vlastně veškeré ty spory započaly v lednu 2009. Zase zmiňuji, že máme rok 2024. A tady spory začaly v lednu 2009, kdy ten generální ředitel a současně předseda představenstva dostal výpověď z pracovního poměru a následně probíhala soudní řízení a to ve dvou větvích. Jedno se týkalo vlastně nároku, kdy ta společnost po něm chtěla, aby jí vrátil částku, která mu byla vyplacena jako mimořádná odměna za činnost generálního ředitele, protože společnost měla za to, že ta smlouva o výkonu funkce generálního ředitele je zcela neplatná, protože se jedná o manažerskou smlouvu, která ale podle pracovního práva by neměla být uzavřena. A druhá větev se týkala naopak nároku stěžovatele na náhradu odměny nebo mzdy toho generálního ředitele za období trvání výpovědní doby. Došlo tam k tomu, že soudy nejprve oba tyto nároky vlastně rozhodly v neprospěch toho stěžovatele. To už se dostalo k ústavnímu soudu, a to v roce 2015 a 2018. A ústavní soud veškerá ta rozhodnutí zrušil. Následně soudy dospěly k závěru, že stěžovatel nemohl vykonávat funkci generálního ředitele v pracovním poměru, ale bylo možné, aby si strany sjednaly, že podřizují manažerskou smlouvu režimu zákoníku práce. To bylo v pořádku, a tudíž ta smlouva nebyla neplatná. Nicméně dospěli k závěru, že takovou manažerskou smlouvu a vlastně odměnu podle této smlouvy bylo nezbytné, aby schválila valná hromada akciové společnosti, k čemuž nikdy nedošlo, a tudíž ta smlouva nemohla nabýt účinnosti. Podstatou tedy případu, který se vrátil k ústavnímu soudu, bylo posouzení situace, kdy člen statutárního orgánu, předseda představenstva, uzavře se svojí obchodní společností vedle smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu souběžně ještě manažerskou smlouvu. A tady ústavní soud dospěl k závěru, že v daném případě toto nelze, pokud tam nedojde k tomu schválení nejvyšším orgánem akciové společnosti, což je valná hromada, aby byla zajištěna ochrana práv a oprávněných zájmů akcionářů. Ústavní soud vysvětluje, že v případě, že by došlo k delegaci obchodního vedení na jinou osobu, která není v vlastně pozici toho statutárního orgánu, to znamená není členem představenstva, pak by to nebyl problém, protože tam vlastně ty statutární orgány zcela přirozeně vlastně dochází k nějaké delegaci a mohou o tom rozhodovat. Ve chvíli ale, kdy ty statutární orgány udělají ředitele sami za sebe, tak je potřeba, aby tam docházelo k té kontrole, protože už nejde o vertikální dělbu vlastně toho obchodního vedení, ale o horizontální rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy představenstva. Tudíž oni pořád fungují jako členové představenstva, a pokud by tam měla s tím být spojena nějaká další odměna, tak je třeba, aby ji valná hromada schválila. A poslední rozhodnutí, se kterým bych vás chtěla seznámit, je rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval situací, kdy došlo k likvidaci slepic ve Velkochovu v důsledku šíření aviární influenzy, tedy ptačí chřipky. A proti tomuto způsobu té likvidace slepic se ohradilo sdružení, občanské sdružení, které mělo za to, že v daném případě tak ta likvidace probíhala tím, že slepice byly usmrcovány oxidem uhličitým v kontejnerech, do kterých byly ty slepice umisťovány. A takový postup byl naprosto nehumánní a není možné jej tedy považovat za souladný se zákonem, kdy ten vlastně spolek dovozoval, že došlo k zásahu do jeho práva na příznivé životní prostředí. Soudy se tímto zabývaly a dospěly k závěru, že tam vůbec vlastně není oprávnění toho spolku, protože to právo na příznivé životní prostředí tak není dále rozpracováno nějakým konkrétním zákonným ustanovením, které by bylo porušeno. A současně řešili, zda vůbec ten spolek má právo na příznivé životní prostředí a jestli takové právo zahrnuje i zacházení se zvířaty, která nejsou volně žijící. Nejvyšší správní soud se k tomu dostal a přesně vlastně tady tu otázku tak vrátil zpátky těm nižším soudům k posouzení. Tudíž to se teprve vlastně možná dozvíme, jak to dopadne. Zda právo na příznivé životní prostředí zahrnuje také způsob zacházení se zvířaty, která nejsou volně žijící. a případně pokud by vlastně ty nižší soudy dospěly k závěru, že toto nespadá pod právo na příznivé životní prostředí, tak je třeba, aby řádně odůvodnili, proč způsob zacházení se slepicemi postupem žalované do práva na příznivé životní prostředí vůbec zasáhnout nemohl, aspoň ve vztahu ke stěžovateli, když ten se odkazoval na konkrétní ustanovení veterinárního zákona, která považuje za vlastně provedení toho práva na příznivé životní prostředí, které dle jeho názoru byly při likvidaci těch slepic vlastně porušeny. A druhá otázka ještě, která pak bude muset být těmi nižšími soudy řešena, je zda stěžovatel, protože se jedná o spolek, tak je aktivně legitimován k tomu, aby takovouto žalobu vůbec podal, tedy zda má věcný a místní vztah k tomu konkrétnímu předmětu řízení. To znamená, každý spolek nemůže řešit likvidaci slepic ve velkochovu v jakékoliv oblasti, ale musí tam být věcný a místní vztah toho spolku k té dané situaci, ve které vlastně spatřuje porušení toho práva na příznivé životní prostředí. Tak já doufám, že alespoň některé z rozhodnutí, která jsem vám zmínila, anebo možná i některá z novinek v legislativě, která se připravuje, jsou pro vás zajímavé, že jste se opět dozvěděli něco nového a pokud ne ode mě, tak zcela jistě od Jany a Martina a že si nás zase pustíte příště. Naschledanou.